Virðulegi forseti, ég vil nú nota tækifærið og þakka háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar fyrir að vekja athygli á þessu máli. Ég er ekki alveg viss að röksemdir hæstvirtur ráðherra standist með það að draga það ályktun að óskoðuðu máli að hér sé ástæðan sú að aðeins sem sendi inn umkvartanir að þeir hafi ekki lagt nógu mikið í rökstunungin og það hafi kannski verið einhver breyting á það sem áður var. Þetta eru stór og flóki mál og jafnvel þó kostnaðan við það að leggja fram að þetta fari fyrir viðkomandi úrskurðarnefnd sé ekki mikill, að þá getur hún verið mjög mikill kostnaður á bakvið þegar menn eru að leggja fram svona kærur. Og ég held að þetta mál sé þess eðlis að það væri vel þess virði að leggja staðins yfir það og hvet hæstvirtan ráðherra til að skoða þetta mál betur, en hef nú ekki tíma til að fara nánar í það á þessari einni mínútu sem ég hef, virðulegi forseti.
Það tekur til mál.